Poštovani i dragi, dolazim vam danas s osjećajem iskrene počasti što vam smijem govoriti, s osjećajem poštovanja i zahvalnosti za sve ono što već dugi niz godina ili neko kraće vrijeme radite. Dolazim s osjećajem iskrene poniznosti jer govorim ljudima koji su u ovoj mojoj temi koju ja trebam sada iznijeti zapravo daleko jači i bolji od mene. Ipak mi je velika radost, kao i obično, iskoristiti ovaj trenutak da vas sve pozovem na ono neiscrpno bogatstvo koje je svima nama dano, a to je Božja riječ, kako bismo, eto baš u ovoj godini milosrđa, pokušali ponovno vidjeti što to Sveto pismo, što to biblijski uzori kažu o poslu učitelja. Rado bih da mogu s vama podijeliti sve ono što u srcu nosim i što mi se čini da je ključno za ovu temu, ali kao i obično, valja mi se ograničiti na nekoliko stvari, pa ću zato danas, eto, zajedno s vama pokušati prelistati Sveto pismo i podsjetiti se kako ponajprije sam gospodin Isus u svojoj metodi pokazuje koliko je važno da postoji autoritet pisani na koji se možemo pozvati. Udžbenik je važan, važan je kurikularni nacrt ili obrazovni sustav koji je definiran tako da odgovara onome što je doista primjereno. Pogledat ću s vama kako sam gospodin poučava. Bog je učitelj i zato će nam poslužiti dobro znani primjer praoca Jakova iz Staroga Zavjeta, kao i onaj nevjerojatno intenzivan događaj koji je Mojsije, veliki učitelj, doživio u svome životu, događaj kojega Papa Franjo stavlja kao ishodište godine milosrđa i govori, evo tu je počelo to objavljivanje milosrđa. Pokazat ću zatim kako, ili podsjetiti i zajedno sama otkriti, kako Sveto pismo dakako govori i o ljudskim učiteljima, to ćemo posebno vidjeti u odnosu Mojsija i Jošue, koji još bijaše vrlo mlad. Kada kažem da je udžbenik važan, onda mislim na jedan nama jako dobro poznati primjer iz Novoga Zavjeta, gdje jedan čovjek koji je sam učitelj, on je pismoznanac, dolazi gospodinu Isusu s vrlo ozbiljnim, iskrenim naoko pitanjem o najdubljoj čovjekovoj težnji. On govori o vječnome životu. Što mi je činiti da bih baštinio život vječni? Taj čovjek je pismoznanac, on cijeni autoritet napisanoga. On cijeni, eto, kurikulum, on cijeni ono što je propisano kao program. A kako Isus prema njemu postupa dajući mu odgovor? Upravo svojom pedagogijom upozorava na to, pa ti sam si sposoban dati odgovor na to ključno pitanje. Što piše u zakonu? Kako čitaš? Upravo toga čovjeka gospodin Isus dovodi do toga da on sam daje odgovor. On će sam reći, tamo piše to i to. A Isus kaže, e pa to čini. I poslije, kada taj čovjek postavlja pitanje, dobro, a tko je moj bližnji da ga mogu ljubiti? I opet, znamo dobro, gospodin Isus poput mudra profesora dovodi samog toga učenika do toga da sam odgovori tko je njegov bližnji. Evo izvrsnoga primjera kako gospodin svoju pedagogiju primjenjuje tako da upozorava na ono što je samome čovjeku već na raspolaganju, da on sam otkrije, da dođe do svoga odgovora. Riječ je o tome da zakon, ono što mi danas zovemo Stari Zavjet, ono što je svakome Izraelcu poznato, što je njemu autoritet, donosi taj nevjerojatno bogati program koji odgovara iskonskoj čežnji svakog ljudskog bića, da se angažiram u potpunosti, da ljubim. Gle, Isus Krist ovdje samo potvrđuje ono što je taj, u ovom slučaju njegov učenik, izrekao i to je posebno mjesto u Evanđelju prije nego li će doći ona čuvena prispodoba o milosrdnome Samarijancu, gdje ne Isus, nego ovaj pismoznanac povezuje ono zašto ćemo mi reći pa to je tek Isus povezao. Naime, zapovjed ljubavi prema Bogu i zapovjed ljubavi prema bližnjemu. Evo to je Gospodin. On omogućuje tome čovjeku da on sam dadne odgovor na pitanje koje je postavio. Ali ima tu nešto što je u praksi, u vašoj praksi, iz dana u dan, veoma utješno, poticajno, bodri, sokoli i tješi. Naime, sveti tekst govori da je ovaj pismoznanac postavio svoje pitanje ne kao iskreno traženje, nego zato da Gospodina iskuša, da ga stavi na kušnju, da mu se naruga. I poslije, kada pita o bližnjemu, taj čovjek pita ne iz iskrenoga interesa, nego tako da se opravda, da na koncu pokaže, pa ne moram ja ništa raditi. Evo takvoga čovjeka, eto takvoga učenika, koji se želi rugati, koji se opravdava, Isus čini, pretvara ga, dovodi ga do toga da postane pravi mudrac, da zaista daje odgovore na svoja vlastita životna pitanja. On sam čita u zakonu što piše. On sam je naučio što to treba činiti. To on zna. Sam je do toga došao. Ne trebamo ovdje govoriti o osnovi svakoga poučavanja. Nije zadaća mene kao profesora da ja lijevkom ulijevam neko znanje drugome. To je indoktrinacija. Nego da omogućim učeniku da razvija svoje sposobnosti do krajnjih granica za učenje. To znate vi bolje nego ja. Štoviše, kada je ispričao tu čuvenu, nevjerojatno prodornu priču o bližnjemu, u kojoj Gospodin Isus stavlja kao primjer jednoga koji nije klerik, koji nije zadužen za hram, nego je laik, Samarijanac, štoviše, otpadnik od prave vjere, ali taj Samarijanac stvara svijet povjerenja nasuprot svijetu razbojstva. Samarijanac je onaj koji dolazi u blizinu i vidi kako stvari stoje, koji djeluje iz unutarnje motivacije za razliku od levita i od svećenika koji su otišli jednako kao što su i razbojnici otišli. Upravo će Isus ovoga čovjeka koji želi biti njegov učenik ponajprije, samo da mu se naruga, da ga iskuša, učiniti mudracem koji daje odgovor na pitanje tko je njegov bližnji. Krenimo međutim onim redom na koji nas sam Gospodin potiče, pitajući što piše u zakonu, kako čitaš, pročitajmo što to piše u toj svetoj knjizi, ponajviše na primjeru praoca Jakova, koji nam pokazuje kako milosrdni Bog dariva blagoslov. Smijemo reći kako je proces životne škole koju prolazi praotac Jakov zapravo usmjeren upravo na to kako postići blagoslov. Znamo da je on to od početka htio nekim svojim metodama, trgovinom, prijevarom, a onda se u ključnom trenutku svojega života on nalazi na važnom povratku. Po Gospodnjoj riječi on kreće natrag u domovinu i na tom putu se pokazuje kako je težak put do bližnjega. Svaki proces školovanja uvijek nas dovodi do toga i ide zatim da se naučimo živjeti u svijetu zajedno s drugima. A što to ovaj čovjek iznosi u svojoj molitvi? On kaže nešto strašno. On kaže da je u dubinu potresen vlastitim strahom i to pred svojim vlastitim bratom. Znamo dobro o čemu se radi. Jedan od dokaza naše zablude koja se uvijek provlači kako vrijeme liječi sve rane, vrijeme po sebi ne liječi ništa, premda je prošlo 20 godina, premda je on već sada čovjek s bogatim imanjem, s velikom obitelji, samostalan odrastao, još uvijek peče i boli ona temeljna rana, Takvu je nepravdu učinio, takvu grozotu, da mu je brat smrću zaprijetio i koliko god on iskreno žudi i želi susresti se s drugim, susresti se sa svojim bratom, isto toliko se boji. Dobra metoda je u tome što on pronalazi riječi, on govori Gospodinu, govori Bogu svome iskreno, da premda ima eto dva tabora, dakle njegovo imanje je toliko da ga je podijelio na dva dijela, ipak u dubini osjeća strah. Vrlo bitna stvar, koliko god se mi znanjem opskrbljivali kao učitelji, koliko god mi učenike znanjem opskrbljivali, uvijek ostaje taj egzistencijalni problem straha. Strah je da kako kod učenika koji je pod stresom, pred ocjenama, pred autoritetom učitelja, ili koji je u strahu od vršnjaka zbog njihova nasilja, uvijek je tu problem sve više i više, nažalost, učitelja koji doživljavaju krajnje nasilje od vlastitih učenika, a da ih institucija uopće ne štiti, i izloženi su nevjerojatnim napadima i zahtjevima roditelja koji uporno tvrde da je njihovo dijete najbolje na svijetu. Strah je veliki problem s kojim se uvijek susrećemo u odgojnome procesu, a ovaj nam primjer pokazuje kako Jakov pronalazi riječi da svoje realno stanje izrekne pred Bogom. Novi je dio njegova života kada on počinje slušati ono što Gospodin od njega traži. Njegova je molitva izvrsni primjer molitvenoga života, jer nije samo nabrajanje vlastitih riječi, nego se radi o dijalogu. On uzima u obzir, daje prostora Bogu. Spominje se njegovih riječi. Ti si mi, Gospodine, rekao da se vratim. Bitno obilježje svake prave molitve je upravo taj dijaloški element. Prisjetimo se kako Bog daje ovome čovjeku da napreduje u svom molitvenom životu. Zašto to kažem? Primijetimo vrlo jednostavno. Kada se je prvi put susreo s Bogom, Jakov, koji izvrsno pokazuje Božju pedagogiju s njime, cijela reakcija njegova, sva njegova prva molitva bijaše njegov egzistencijalni strah za vlastiti život. Sve što je od Boga tražio, daj ti meni hranu, odijelo i sigurnost na mojemu putu. Kolika je to promjena kada on sada, premda i dalje osjeća strah, ne više ono da ne bi imao što jesti, jer sada je itekako bogat, nego strah pred vlastitim bratom, ipak je njegov način molitve sada puno drugačiji. On sada pokazuje svoju iskrenu skrb, svoju zainteresiranost za bližnje. On moli ne više za sebe, nego za majke, za djecu. Svaki pravi odgojni proces u katoličkoj školi naravno da ide za tim da postanemo iskreno sposobni ljubiti bližnjega, biti zainteresirani ne samo kako je meni, bilo kao učitelju, bilo kao učeniku, nego kako je drugima oko mene. U čemu možemo prepoznati da ova molitva ne ostaje tek nečim neuslišanim što bi eto prazno stajalo u zraku? Sasvim konkretno, mi ćemo primijetiti u onom čuvenom boju, borbi koja traje cijelu noć, gdje se je Jakov borio i izborio svojom snagom, neću te pustiti dok mi ne daš blagoslov. Na kraju sam Jakov kaže, borio sam se s Bogom. Dakle, prva reakcija, prvi odgovor Božji je upravo to približavanje do te mjere da se Jakov bori sa svojim Bogom. Smijemo bez pretjerivanja reći, u svakoj katoličkoj školi učitelj vodi svoje učenike, i ne teoretski svojim riječima, nego svojim životnim primjerom, do toga da svaki učenik prolazi tu borbu s Bogom, to jest da stekne svoju vlastitu, pročišćenu, kroz teškoće i kušnje, pročišćenu sliku o Bogu. Drugi puno važniji plod i Božji odgovor i uslišanje molbe znamo dobro kako u Svetom pismu izgleda. usprkos teškom strahu od vlastitoga brata, kojemu je doista bio zaprijetio, ubiću te. Prijetnja je bila stvarna. Gle promijenjenoga, sasvim drugačijega ugođaja. Oni, trčeći jedan prema drugome, padaju jedan drugome u zagrljaj. Oni, kako Sveto pismo u izvorniku kaže, obojica plaču. Toliko su dirnuti. Nastupilo je pomirenje tamo gdje se je činilo da je to nemoguće. Što više, sam će Jakov reći, brate moj, pa to što sam vidio tebe ovakvoga, da me ovako primaš, pa to mi je kao da gledam Božje lice. Malo prije je brat Dario govorio o susretu. Ovdje se radi o tome da Gospodin, sam Bog, jest pedagog koji vodi ovoga čovjeka do onog bitnog cilja svakog odgojnog procesa, a to je biti sposoban živjeti s bližnjim. Ipak uočimo nešto što je za katoličko poimanje školovanja vrlo važno. Pomirenje se traži, nužno je, ali nakon toga Ezav ide svojim putem, Jakov ide na svoju stranu. Dakle, nema prisile da žive zajedno. To je za mene poticaj da progovorim rečenicu o nečemu vrlo aktualnome što se tiče upravo katoličkih škola. Sada, kada je i naša predsjednica i naš premijer, kad su bili kod Svetoga Oca, rekli i čuli, nemojmo više nikada nasjedati i govoriti loše o papi. Pa baš o tome se radi, da je blaženi Alojzije Stepinac mučenik vjernosti papi po kojoj je naš narod poznat. Jasna je papina nakana. Daj Bože da sveti kardinal postane zagovornik koji će konačno početi oslobađati ponajprije srpski narod od onakvih vođa koji ga uporno tlače, potlačuju, zarobljuju lažima i mržnjom. Ma to je nakana i daj Bože da se tu nešto dogodi. Ne znači pomirenje, nekakvo vezanost jednog uz drugog, ali znači da dođe do toga da jasno postavimo granice, da svatko može eto poći svojim putem. Upravo je škola za zdravo pomirenje, ono realno pomirenje. Primijetimo kako Gospodin u životu Jakovljevu postupa veoma pedagoški. Kada je prošao taj boj s Bogom, prvo je trebalo raščistiti račune s Bogom, tek onda s bližnjim. Zanimljivo. Premda Sveto pismo kaže ljubi bližnjega, ipak prije toga stoji ljubi Boga. Nakon toga zbiva se novi susret u kojemu Bog izravno zahvaća u život Jakovljev, dajući potvrdu, i to nam je važno, jer nas podsjeća na bitno obilježje svakog nastavnog procesa, a to je ponavljanje, utvrđivanje. O čemu se radi? Bog ponajprije Jakovu ponovno daje blagoslov. O, koliko nam je to važno i otkriva nam Gospodinovu upornost, do čega on želi dovesti Jakova. Jakove, ono što si na prijevaru pokušao, nije vrijedilo. Ja ti dajem blagoslov. Druga stvar je, Bog Jakovu potvrđuje njegovo novo ime. Svaki nastavni proces završava s nekakvom svjedočbom, nekakvom titulom. Do nečega želimo dovesti te svoje učenike. Na kraju oni dobivaju neko ime, oni jesu nešto. Kada kažem da je Bog izvrsni pedagog u Jakovljevu životu, onda mislim upravo na to da je to ponavljanje, ponovno davanje blagoslova za Jakova nevjerojatna pouka. Već u onoj borbi s neznancem, koja se obično prikazuje kao evo boj s anđelom, Jakov sam je pokazao da ono što je poduzeo na prijevaru, ono što je odmarkirao, podmitio, platio učitelja, na prijevaru dobio ocjenu, da to ne vrijedi. On je na prijevaru pokušao od oca dobiti blagoslov, on sam bori se cijele noći da dobije blagoslov. Pokazuje dakle da je sam svjestan, ono što sam na početku učinio bilo je pogrešno. A sada mu Gospodin pokazuje još i više. Ma ni ono što si svojim vlastitim metodama boja, borbom protiv mene postigao, ne vrijedi ti. blagoslov je moj dar. Nema drugog cilja katoličke škole nego da se svi naučimo prepoznavati da nam je život dar i doista ne znamo dokle će. Kada gledamo na bolesti, kada gledamo kako i mladi ljudi umiru, mi doista stojimo pred tajnom. Bog nam dariva život. Kada Bog potvrđuje svoj blagoslov, kada potvrđuje novo ime, onda ne samo da je ponovio nešto što je već učinio, ta već mu je u onom noćnom boju dao novo ime, nego tako postavlja Jakova u ono izvorno stanje. Kada je čovjek dobio ime od Boga? Kada je čovjek dobio blagoslov? Pa na prvim stranicama Svetoga pisma u stvaranju. Tako smijemo u pravom smislu govoriti da je ovdje Jakov postaje novi čovjek. Obrazovni proces, školovanje čini nas ljude novim ljudima. Ono što nisam znao, ono što nisam bio, sada jesam. Riječ je o tome da je Bog sam iz temelja promijenio usmjerenje Jakovljevo. On koji bijaše čovjek oslonjen na vlastito trgovanje i prijevaru, sada ovim novim imenom, imenom Izrael, zapravo nosi definiciju cijele Biblije. Bog je onaj koji će se boriti. Bogu pripada da osvaja, ne tebi. Bog je onaj koji ide naprijed. Bog će se boriti ili borit će se Bog, to je pravi prijevod imena Izrael. Osim toga da se radi doista o tome da je Jakov stavljen u ono prvo izvorno stanje, vidi se i po onom temeljnom poslanju koje čovjek kao slika Božja ima. Znamo svi, na početku Svetoga pisma Bog daje ime stvorenjima, a onda povjerava tu božansku dužnost da prepoznamo što je to pred nama, da pravim imenom nazovemo stvari, da govorimo istinu, da živimo u istini. Tu sposobnost Bog dodjeljuje čovjeku i bez ikakva pretjerivanja, recimo otvoreno, pa to je početak znanosti. Prepoznati i iskreno pravim imenom nazvati ono što promatram. Ovdje, na konkretnom primjeru, Jakov daje ime tome mjestu. To ime ima svoje značenje, on se tu susreo s Bogom i zato on sada tom mjestu daje ime Bet El, što znači upravo dom Božji. Primijetimo, međutim, kako nije Božja pouka Jakovu samo u tome da bi Jakov sada dobio neke nove sposobnosti, nego nešto puno više i važnije ovdje se zbiva. I tako se otkriva opet temeljno usmjerenje svake katoličke škole. Tek ovdje Jakov doživljava onaj novi stupanj koji tako dobro poznajemo iz naših međusobnih odnosa. Sada njemu Bog otkriva svoje ime. Govori mu tko je to, zašto bi to bilo važno u životu ovoga čovjeka. Pa prisjetimo se, kada se je u noći borio s Bogom, ponajprije je Jakov bio pozvan reći svoje ime. Reci tko si, zašto on to mora reći? Ma zato što je pred vlastitim ocem slagao i to dva puta, zanijekao je svoj vlastiti identitet. Kada to djeca rade u vrtiću u prvom razredu, pa glume, ja sam astronaut, ja sam princeza, to je normalna stvar. Međutim, ako takav način ponašanja postane dio naše naravi, onda imamo ovo što imamo, gdje ljudi uporno glume da su netko i nešto što uopće ne odgovara njihovom pravom identitetu. Tada je morao Jakov reći svoje ime, da ispravi svoj grijeh, svoju pogrešku. Sada, kod ovog novog susreta, Jakov više ne mora reći svoje ime. Sada je jasno tko je on. Ali onda još nije bio spreman čuti što mu Bog želi reći o sebi, otkriti mu svoju bit. Sada nastaje ta bliskost, ta novi korak u njihovom međusobnom odnosu. Bog otkriva svoje ime koje u slučaju Jakovljevu ima itekako praktično značenje. Kad god u Bibliji pronađete ime El Shaddai, što će biti prijevod? To znate svi. Redovito se prevodi sa svesilni, svemogući. Kao što i u vjerovanju kažemo, vjerujem u Boga Oca svemogućega. Ali što to znači? Ne nekakvu apstraktnu moć za činiti nevjerojatne stvari, nego u životu Jakovljevu to znači, Jakove, ti si trgovao sa vlastitim bratom, ti si varao, ti si raskinuo veze sa svojim obitelji, ti si bježao od svoga doma. Ja sam tvoj život okrenuo na dobro. To je Božja svemogućnost, to je Božje milosrđe, to je program ove godine milosrđa u kojoj nas Papa Franjo poziva. Budi milosrdan kao otac. To je poziv svima nama, da kako posebno učiteljima, a kako mogu biti milosrdan kao otac? Pa ponajprije da oca upoznam. Jakovljev primjer nam najviše pokazuje kako je Bog u svom postupanju postupan, korak po korak. Kako ponavlja da bi utvrdio. Radi se o tome da je doveo ovoga čovjeka da doista bude ondje gdje u životu pripada. Jakov koji je bježao, nije to bio hrabar početak školovanja, nego se uplašio vlastitoga brata. On sam kaže, bio je to dan moje tjeskobe, nije to bio junak koji kreće u svijet. Evo, sada sam ja školarac u velikoj školi i gradim svoju karijeru. Ma kakvi? Jakov je bio uplašen, Jakov je razderao veze s vlastitom obitelji i Boga praktički mora spašavati. Njega dovodi do toga da postane sposoban slušati Božji glas. Bog mu kaže, idi, vrati se u svoju domovinu. To je kod njega posebno važno, ako se sjetimo da je kod one grozne prijevare vlastitoga oca, majka 3 puta rekla, poslušaj moj glas, pripisujući si Božji autoritet na vrlo opak i pervertiran način. Ovdje se radi doista o novom koraku u njegovom životu. Psiholozi nam kažu, to može trajati sve do 35. godine, da smo previše pod utjecajem vlastitih roditelja. Ovdje nastaje ta sposobnost da doista sluša ono što mu Bog govori. Vanjski čin koji to potvrđuje je, pripazimo, majčina dadilja umire. Dakle, riječ je očito o ženi koja bijaše vrlo stara, ali sada je rez. Sada u Jakovljevu životu počinje nešto novo. Sada je tek Jakov sposoban čuti onu zapovjed koja je, znamo dobro, prva u Svetome pismu. Prva od svih. Nisam se zabunio. Doista je prva od svih. Jer ju Bog daje već u činu stvaranja, formulirajući kao blagoslov. Budi plodan. O tome Gospodin Isus govori kada kaže, ja sam vas izabrao da idete i rod donosite. Pa ideja svakog poučavanja jest u tome da sami učenici postaju sposobni biti plodni u svome životu. Sada je on sposoban čuti kako Bog govori ne samo o njegovom životnom putu, nego kaže, od tebe će poteći cijela zajednica naroda. I tada se pojavljuje riječ koja u biblijskom jeziku, mi kažemo stari zavjet, ili staroga zavjeta, zapravo označava ono što će u Novom zavjetu biti eklesija, crkva. Ti ćeš biti, evo, začetnik velike zajednice naroda. Tebi ću dati zemlju. Sada je Jakov to spreman čuti, na početku ga uopće to nije interesiralo, bio je zainteresiran samo za svoju vlastitu egzistenciju. Kada čitamo da je došavši u domovinu, Jakov sagradio žrtvenik, to nam ne samo pokazuje da je doista počeo slušati ono što Bog od njega traži. Nema drugoga cilja u katoličkom školskom sustavu, nego učiniti mlade ljude, djecu, sposobnima da postanu Božji učenici, da ostvaruju ono što Bog od njih želi. Kad Jakov to čini, potvrđuje da sluša Božji glas. Međutim, još puno više, to pokazuje nešto od ključne važnosti. Toliko je već dugo na Božjemu putu, a još je njegova zajednica bila ispunjena idolima i lažnim bogovima. Sada Jakov pravi jedan rez, pokazuje da je postao gospodar koji traži, odbacite lažne bogove. Nije li to bitna zadaća svakoga obrazovanja, svakog stjecanja znanja, da se oslobodimo lažnih bogova? Koja je to tuga i smijurija kad iz noći u noć, na ne znam koliko naših TV kanala, gledamo da ljudi u 21. stoljeću vjeruju u karte, vjeruju u koje kakve magije, crne i bijele. Pa to je strašno. Jakov nam pokazuje i u onom slučaju kada se već radi o dugotrajnom iskustvu života s Bogom, Potrebno je to pročišćavanje, makni lažne bogove. Još je puno važnije što Jakov ovdje pod Božjim vodstvom postaje sposoban ispuniti zavjet koji je položio davno. Rekao je Gospodinu, ako mi dadneš ono što mi treba, ti ćeš biti moj Bog. Sada, kada je podikao žrtvenik, kada je maknuo idole, sada kada na tom žrtveniku prinosi žrtvu, on pokazuje da je ispunio svoj zavjet. Tek sada, ti si moj Bog, nema drugih. On sada pristaje na ono što Bog od njega traži i kada jasno kaže da je to Bog njegovih otaca, kako je divno vidjeti, Boga je doveo do toga da je sad on u miru s vlastitom tradicijom. On koji je pobjegao od vlastite obitelji, sada se pomirio s tradicijom iz koje dolazi. Normalno je da mladi čovjek prođe taj sukob, da prođe svoj pubertet, kažu među klericima pubertet dođe još malo kasnije, pa se onda bore protiv vlastitih autoriteta i tradicije koje pripadaju ili pokušavaju to sve izrugati. Gospodin strpljivo vodi i dovodi. To je pravi put. Priznaj ono što ti oci dadoše. Ovdje se radi ne samo o mome izlaganju, nego o iskrenoj želji da vam ponudim i pitanja koja su ponajprije za vaš osobni rad. Ovdje će biti pitanje koliko sam ja kod kuće, u kom smislu, koliko se u svojem zvanju osjećam ostvareno. Kad gledam na svoj život i svoje zvanje, u čemu bih ja tražio od Boga potvrdu? Premda sam već dobio, ali još mi to treba potvrditi. Što Bog od mene treba potvrditi? Napokon, tko sam ja, Gospodinu? Jakov čuje, evo ti novo ime. Kojim imenom mene Gospodin zove? Kada govorimo o tome da je Bog učitelj, sasvim sigurno je Mojsije primjer iznad svih ostalih u onom dijelu Biblije koji zovemo Stari Zavjet. Radi se o Mojsiju, velikome učitelju. Radi se o čovjeku koji je sam druge poučavao, a evo ga sada doživljava kako ga Bog dovodi ponovno utvrđivanje, ponavljanje, na vrh gore gdje odzvanja Božjim glasom definicija svetoga imena. To je sada ključ, ishodište za razumijevanje godine milosrđa. Sam Bog progovara o tome kakav je iznutra, kakav je njegov unutarnji život. Bog progovara da mu je stalo do njegova naroda, da ne stoji samo kao udaljeni autoritet, nego suosjeća, privržen je. U tome se skriva Božja revnost. Božja revnost jest milosrđe. U tome je Bog revan, kako Papa ne prestaje govoriti, Bog se nije umorio dajući oproštenje. Nama je dakako puno važnije shvatiti da se ovdje opet radi o Božjoj pedagogiji. Najprije Mojsije sluša, ja sam koji jesam. To je potvrda ili objava Božje transcendentnosti, Božjega autoriteta. A sada pogledajmo istim gramatičkim obrascem. U Mojsijev život ulazi nova definicija. Otkriva se ono što će suvremena povijest crkve i moderna teologija nazvati srce Kristovo, srce Božje. Milostiv sam kome god želim biti milostiv. U tome je Božja transcendentnost. U tome je On iznad nas, da ne možemo mi odlučivati o tome kome će On iskazati svoje milosrđe. Evo nam Božje metode. Ponovno zove Mojsija na goru, daje mu da opet, promatrajući istu stvar, Božje ime, shvati puno dublje o čemu je riječ. U središtu te objave stoji Božje obećanje, ma ja ću tisućama naraštaja čuvati svoju privrženost. Je li to točno? Jest. To je objava koja vrijedi do dana današnjega. U središtu takvoj privrženosti stoji Božja sposobnost da podnosi, da nosi ono što je naša opačina, grijeh, problem, krivnja. Ono što u Novom Zavjetu prepoznajemo u riječi Ivana Krstitelja, evo jaganjca Božjega koji odnosi grijehe svijeta, to je već ovdje najavljeno. Kolika je utjeha i koliko otriježnjenje za nas. Ovaj je čovjek već tolike stvari učinio za svoga Gospodina. A onda se dogodilo nešto stravično, gdje on, kao da je opet na početku, kao da ništa ne zna, dolazi pred Boga i kaže: objavi mi svoje putove, pokaži mi kako ti postupaš. Što se je to dogodilo? Gospodin bez imalo prikrivanja odmah ide na bit i kaže: ti si razbio ploče, sveti dokument o savezu ispisan mojom božanskom rukom, ti si smrvio u prah. Dogodilo se ono najstrašnije. Mojsije se je razbjesnio. Mojsije postupa na temelju svoga gnjeva i osuđivanja onih drugih. Čitamo sa zgražanjem: oni koji su pobijeni, pobijeni su po Mojsijevoj riječi. Što tu ne valja? Pa u Bibliji kao autoritet vrijedi, treba po Božjoj riječi postupati. O strahote kada si čovjek uzme mjesto Boga, kada čovjek počne suditi tako kao da je on sam Bog. Takvom čovjeku Bog daje pouku koja pokazuje svu milosrdnost, prilagodljivost, toplinu i blizinu. Najavljuje Gospodin konkretne restrikcije. Ti ćeš se, Mojsije, sakriti u stijenu, ja ću proći ispred tebe, ali tako da te rukom pokrijem, ti ćeš me vidjeti, ali samo s leđa. Naći ćete i brojne teologe i duhovne učitelje koji ovdje stadoše i kažu, pa i grafike to pokazuju tako: Gospodin se više nije do kraja objavio Mojsiju. Međutim, što u tekstu čitamo? Niti jedne od tih restrikcija zapravo nema. To je kao kad učitelj, eto, zaprijeti učenicima, ali samom prijetnjom postigne već rezultat, pa onda popusti. Onda odustane od toga. Riječ je o tome da se ovdje sam Bog pokazuje u svojoj dobroti. Ključna riječ kojom se Sveto pismo služi jest ona riječ kojom vi, dragi profesori, iz dana u dan, ustrajno, s vedrim srcem, sa svoga znanja, sa svoje odraslosti, opet i opet se spuštate na razinu svojih učenika. Bila to djeca, bilo to mladi ljudi sa gomilom svojih hormona i emocija. Najvažnije nam je da kako vidjeti kako je Božja pedagogija plodna. Prvo što čitamo kod Mojsija je tolika fasciniranost da se on odmah klanja pred Bogom. On osjeća ponovno veličinu Božju koja sada više nije njegova transcendentnost, nedodirljivost, nego njegova toplina i blizina koja Mojsija osposobljava za nešto ključno. Premda je Gospodin rekao: neću više ići s ovim narodom. Mojsije se sada, poznavajući kakvo je Božje srce, usudi tražiti: Bože, promijeni svoju odluku, ipak ti s nama pođi. Evo to je zdravi odgoj. Doći do toga da se usudim izreći svoju želju, svoju molbu, kakva god ona bila. To je čovjek koji je sada do kraja promijenio svoj stav. On koji si je uzeo za pravo biti sudac i govorio je: vi ste svi sagriješili, to je vaš grijeh, kada su se klanjali zlatnome teletu, sada on dolazi Gospodinu i kaže: oprosti nam naše grijehe. Da kako da su konkretni plodovi, ponajprije Gospodin daje novu priliku: ti si uništio ono najsvetije, potrgao si dokument o savezu, evo novih ploča. A da je taj susret s Bogom takav da se vidi u tijelu, da je taj plod Božjega odgoja takav da odgovara temeljnoj zasadi biblijske duhovnosti, da je utjelovljena, pokazuje nam Sveto pismo onim poznatim izričajem od toga časa: koža je na Mojsijevu licu sjajila, izbijalo je svjetlo. Nema toga učenja koje bi ostalo samo u umu. Ako se to ne vidi u životu toga učenika, onda cijelo školovanje nema smisla. Skupiti podatke može i kompjuter. Radi se o tome da to postane utjelovljeno. Ono što se vi, dragi profesori, iz dana u dan mučite, trudite, ne samo servirati znanje, nego odgojiti čovjeka. Ako bih trebao i ovdje ponuditi konkretno pitanje za osobno promišljanje, vjerojatno bi to bilo na prvome mjestu: koja je svetinja u mom životu uništena? Mojom vlastitom rukom, zbog sustava, zbog okolnosti, Koja je to središnja bitna stvar jednostavno razbijena? Drugo će biti kako ja postupam s krivnjom. Mojsije je najprije optuživao druge, onda je došao do toga da kaže: Gospodine, oprosti nam naše grijehe. I napokon, svi mi govorimo da je Bog ljubav. Tako piše u Svetom pismu. Koliko mi to iskreno poznajemo? Pravi katolički učitelj može biti onaj koji poznaje i napreduje u tom znanju o Božjemu milosrđu. Katolički učitelj je onaj koji rečenicu pape Franje uzima ozbiljno za vlastiti život. Isus Krist je lice očeva milosrđa. Na primjeru Mojsija i Mojsijeva odnosa prema Jošui najbolje se vidi kakav je plod Božjega odgoja. Velikoga voditelja naroda Bog čini sposobnim da postane odgojitelj konkretne osobe. O čemu se radi? Jošu prvi puta susrećemo kao mladića kojemu Mojsije povjerava silan zadatak pokazujući mu kako veliko povjerenje ima u njega. Vojskovođa će biti mladić Jošua. Prva zadaća jest ono o čemu je i brat Dario govorio. Prvo pronađi suradnike, odaberi one koji će biti, evo, u tvojoj postrojbi. Kada se govori o tom poznatom biblijskome boju, koji nam je dobro znan, ponajviše stoga što Mojsije tu zauzima aktivnu ulogu, ali ne tako da on stoji u prvome planu, simboličnost toga boja, upozorenje na životni boj, Biblija nam daje sa samo jednom riječju, a to je: trajalo je to cijeli dan, od zore pa do mraka. Život jest boj. A dobri učitelj, stariji, već starac, Mojsije, nije on rekao: hajde ti rješavaj sve, a ja idem odmarati. Nego, kad bismo mogli ovu sliku povećati, onda bismo ovdje vidjeli onaj poznati primjer Mojsije, koji drži ruke na molitvu i dok su ruke uzdignute, Jošua pobjeđuje i onda mu dvojica pomoćnika pomažu u tome. To je njegova uloga. On je i dalje aktivan. To je njegovo molitveno pokroviteljstvo. I on Jošu dovodi do toga da se sukobi sa onim koji je stvarni, ne zamišljen neprijatelj. Sveto pismo će namjerno ponavljati ovdje to ime čudno nepoznato u jednini, upozoravajući da se radi o Amaleku, o neprijatelju Božjega naroda, o onome koji želi zatrijeti život Božjega naroda i da se radi o boju koji je gospodnji boj. Ime Izrael znači Bog će se boriti, borbe vodi Bog i taj je boj doista korjenit. Gospodin je rekao njega treba maknuti. Dakle, ima stvari koje su doista zlo i kojima se treba oprijeti, međutim tu nismo dovoljno snažni sami od sebe, traži se Božja pomoć. Na koji način je Mojsije odgojitelj mladoga Jošue? Ponajprije zato što ga u onim trenucima kada je na Svetoj gori, onaj prvi put, kad je proveo tamo 40 dana i 40 noći, Mojsije u svojoj blizini ima i mladoga Jošuu. O, kako nam je to važno. Svaki učitelj, svaki odgajatelj ponajprije odgaja time da je blizu, da dopušta svojim odgajanicima onu blizinu koja je primjerena. Sasvim konkretno možemo prevesti to na praktičan jezik. Neće katolički učitelj biti katolički ako nije na svetoj misi tamo gdje su i njegovi učenici, ako je to moguće. Radi se jednostavno o tom doživljaju zajedništva pred Bogom. Što više, postojao je onaj poseban šator u kojemu su bile pohranjene svete ploče. Ondje se Mojsije molio. Ondje je on bio u kontaktu s Bogom. Ondje je on razgovarao sa svojim gospodinom i mogao donositi odluke od presudnog značenja za cijeli narod. Gle, u tom šatoru u kojemu je Mojsije povremeno boravio, mladić, dječak Jošua praktički cijelo vrijeme boravi. To njega privlači, to njega zanima. Blago onom katoličkom učitelju koji može svoje učenike doista dovesti u blizinu, sasvim konkretno, crkve, pa da se ondje dobro osjećaju. Djeca uče preko prostora. I to je prvi argument za razmišljanje, je li vjeronauk u školi ili je u crkvi. To, dijete uči jednostavno po zgradi. Ono što se uči u školi je škola. Kada čitamo kada je to sve počelo, onda nam je jasno da je dobra pedagogija ona koja počinje od malena. Jošue je još bio mali, Jošue je još momak. Upravo toga čovjeka Mojsije će uputiti u onom ključnom trenutku da bude, znamo dobro, izviđač. Već unaprijed, odi ti koji si bio mlad, a sada sam te učinio čovjekom, odi ti i vidi kakav je to cilj na koji želimo doći. On, Jošua, zajedno s ostalima, kreće u onu čuvenu izvidnicu. Nama je važan taj trenutak u Bibliji jer nam pokazuje bitni dio Mojsijeve pedagogije. Ovoga momka, koji je zapravo imao ime Hošea, Mojsije će učiniti novim čovjekom, dodajući uz njegovo ime ono što sada s pravom može nositi. Sada njegovo ime glasi u pravom smislu Jošua, pa dovoljno je samo pogledati grčki izraz i onda nam je već jasno kakvo ime Mojsije daje tome svome učeniku. Ti si Jošua, ti si u grčkoj Bibliji Jesus, ti si Isus, što znači Bog je spasitelj. Naučiti čovjeka da je Bog spasitelj, to je, vjerujte mi, ključna i središnja zadaća svakog katoličkog izobrazbenog procesa. Upravo taj čovjek koji sada ima svoje puno ime, pokazat će se sposobnim reagirati pred cijelom zajednicom u trenutku kada se narod, kako je tipično za nas uvijek kad smo na okupu kao velik narod, pobunili su se protiv osnovnog projekta. Hoćemo mi natrag u Egipat. Zašto? Zašto su ljudi odjednom počeli govoriti ono što je ponekad i u našoj katehezi ostalo tako da ljudi misle da je stvarno tako? Pojavila se je glasina, pojavila se je dezinformacija da zemlja koju su oni ispitali, koju su oni išli izviđati, da proždire svoje stanovnike. Primijetimo jedan vrlo suvremeni problem. Već tada narod se suočava sa dezinformacijom koja stvara strah i odustajanje. Jošua, zajedno s Kalebom, ustaće protiv toga. Liječiti od laži, liječiti od dezinformacije i reći vrlo jasno ono što on osobno zna, pa on je bio tamo. Zemlja je dobra. Je li Mojsije dobro odgojio svoga učenika? Da kako da je, on sada može cijelu zajednicu ohrabriti, on će izvršiti onaj glavni zadatak, a to je uvesti narod u obećanu zemlju. I pri tome uvođenju, gle, već Jošua, prvi nasljednik Mojsir, ima u rukama gotovi udžbenik. Njegova je kurikularna reforma gotova. On već to ima riješeno i on će, kada dođe u obećanu zemlju, još jednom svima nama dozvati u svijest što je taj zakon o kome govori gospodin Isus, misleći na glavni dio staroga zavjeta. Gle, prije nego li je grčka misao progovorila o zakonu, prije nego li je latinsko pravo stavilo u prvi plan to lex, zakon, izvornik biblijski kada kaže Torah, onda upotrebljava riječ koja dolazi od jara, a to znači upravo ovo što vi radite, poučavati. Dao sam ove zapovjedi za poučavanje, kaže gospodin. Tako otkrivamo izvorno značenje onoga glavnoga dijela starozavjetne Biblije. Što Jošua čini s time? Ne samo da on to ima, da je već tu, prema njegovom shvaćanju, prema biblijskom prikazu, nego on omogućuje da to bude dostupno i drugima, po Božjem nalogu on to prepisuje. Evo prvo umnažanje udžbenika. On to čita. što čita i kome čita. I jedno i drugo je važno, jer gledamo da su oni sada. Ponajprije u obećanoj zemlji, dakle, izvršio je onu glavnu zadaću. Izvršio je ono što je njegova dužnost. Dovršiti ono što Mojsije nije sa svoje strane dovršio. I onda čita udžbenik Božjega zakona, čita ono što je Božja pouka, tako da svi slušaju, dakle svima je dostupno, to je javno školovanje i svaka je riječ važna. Pred takvom svetom knjigom stvara se zajednica. Puno vam hvala na vašoj strpljivoj pozornosti.